Pašlaik Afrikas Savienībā ir apvienojušās 54 Afrikas kontinenta valstis, kuru mērķis ir apvienot spēkus, lai stātos pretī dažādiem izaicinājumiem, tostarp bruņotiem konfliktiem, sociālajai netaisnībai, klimata izmaiņām un nabadzībai. Pēdējo gadu ekonomiskās krīzes laikā Afrikas Savienības valstīm izdevās paplašināties un augt, turklāt arī nākotnes prognozes ir pozitīvas. Taču, kā norāda eksperti, sasniegtie rezultāti un labumi nebūtu nesasniedz visus kontinenta iedzīvotājus. Tāpēc arī par spēcīgu iedzīvotāju atbalstu Afrikas Savienībai runāt nav vērts. Atšķirībā no Eiropas Savienības, kur dalībvalstis ir nodevušas daļu savas suverenitātes Eiropas Savienības vadībai, Afrikas Savienības dalībvalstis arī pēc 50 gadiem nav tam gatavas.